Yan, welcome sa Cross World. No, every day we make decisions, we make choices. No, pagising mo pa lang kaninang umaga, you made a choice. Aattend ba ako sa first service or second service? Wag naman sana ang decision eh, aattend ba ako ngayon sa church? Did you pause for a moment this morning? Ano bang isusuot ko? Anong color theme? Anong motive ko for today? Ano kaya ang kakainin ko? No? So we have to face a lot of choices every day. And every choice is determined by the values that we hold to. So ano man yung values na mahalaga sa iyo, that will determine kung saan pupunta yung decision mo, di ba? So what do you value the most? What seems valuable to you? Ano mas mahalaga sa'yo? Okay? Kumain o magpapayat? Hindi ko alam kung ano sa dalawa. No? Yung iba, hindi kumakain para lang makabili ng bagong cellphone. So, mukhang mas mahalaga yung cellphone kaysa pagkain. What? Love over career? Mas mahalaga yung career kaysa sa love o yung love kaysa sa career? Money over family. Pagka medyo nakakagipitan na, anong naiisip mo? Mag-abroad na lang, mag-abroad. Kahit iwanan ko ang pamilya, mag-abroad ako so that my family will have enough. Power over fame or glory over riches or beauty over integrity. No? Di baling, wala akong integrity, basta maganda ako. Nung nasa Thailand kami, ang balita doon ay, kasi di ba ang Thailand ang ano, cosmetic, Bangkok is the cosmetic city of the world. So ang gaganda ng mga tao doon, hindi dahil they are naturally beautiful, but most of them are beautiful dahil sa retoke. At ang isa sa value kasi nila is the external. So hindi na mahalaga kung saan ang galing ang pera mo? Basta magandang bahay mo, magandang sasakyan mo, magandang damit mo. Kahit ka-prostitute, no, mataas ang tingin sa'yo. For as long as you're looking good. So, do we have that kind of value? Or we value reputation over beauty or even riches? So, ano bang mahalaga sa'yo? Okay. Napakahalaga niyan kasi iyan ang magdidetermina ng iyong mga desisyon sa araw-araw na ginagawa. Okay? So, you don't really need to change your face to become beautiful because you're beautiful in the eyes of God. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, lalo kang gumaganda at lalo kang gumagwapo. Sabi mo, walang ka-effort-effort. Meron kasi iba, kailangan pang magpa-botox, no? Kailangan pang magpabanat ng muka. No, kasi nagkaka-wrinkles eh. Batak ng batak. So, merong isang lalaki, sabi niya, Dok, nagkaka-wrinkles na naman ko. Batakin natin yan. Binatak na naman. After 1 year, may mga kulukulubot na naman. O, batakin uli natin. Binatak na naman yung muka. Talagang every year, bumabata. No, talaga, pabata ng pabata kada taon kasi batak ng batak. Pabata ng pabata kasi batak ng bata. Hanggang isang araw, sabi niya, Dok, ang galing mo talaga. Bakit? Kasi dati wala akong dimples eh. Ngayon may dimples na ako. Sabi niya, sabi ng doktor, hindi dimples yan. Ano yung yan? Yan yung pusod mo. Kababatak natin, umakyat na dito. Okay. Now, what do we value the most? No? Sa atin, madalas more of external eh. But let's take a look at the deeper things that will guide our every decision. Okay, the things that we value the most. Okay, Philippians chapter 3, if you have your Bibles with you, Philippians chapter 3, verse 1 to 11. Tumayo tayong lahat. Basahin natin ito. Philippians 3, 1 to 11. I'll be reading from the New King James Version. New King James Version, Philippians 3. Basahin ng mga gentlemen in the house, yung verse 1, and then all the ladies, verse 2. And then alternately, hanggang dun sa verse 11 altogether, we will read it. Are you ready? Okay, basahin natin ang salita ng Diyos. Verse 1, all the men in the house, ready, go. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. 2. Three, for we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. 4. Verse 5. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee. 6. Verse 7, but what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Verse 9, and be found in Him, not having my own. Men, nasaan kayo? Verse 9, ready, go. Which is from the law, but which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Verse 10. And altogether, verse 11, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin tayo. Panginoon, dalangin namin na sa aming pagsamba, masilayan namin ikaw at ang iyong kagandahan at matimbang namin ang lahat ng bagay sa liwanag ng iyong kagandahan. At doon matuklasan namin kung anong pinakamainam at pinakamahalaga sa amin. Punuin mo ang aming puso ng iyong banal na Espiritu hanggang sa umapaw at nang mawala na ang mga tungkol sa amin at mapuno na ito ng tungkol sa iyo. Punuin mo kami ng kagalakan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? Sige, makakaupo na tayo in the presence of God. Let me just give you a background of the chapter 3. Nasa chapter 3 na tayo ng Philippians. Saktong-sakto, next week, Advent candle tayo. Tama pa rin yung ating simula tayo sa Advent of Hope. Pero Philippians pa rin yun. Now, Philippians chapter 3. Ano bang nilalaman itong chapter 3 ng Philippians? Baka nakalimutan na natin, ang book ng Philippians, ang tema nito ay joy. Sabihin mo nga, joy. Nung sinusulat ito ni Pablo, wala siya sa isang birthday celebration or kasalan o sa isang masayang okasyon. Siya ay nakakulong. Isipin mo yun, ha? Nagsusulat siya tungkol sa joy, pero siya ay nakakulong, nakabilanggo. Kaya wala pwedeng umagaw ng kagalakan mo kahit pa sa isang sitwasyon na parang mistula kang nakabilanggo. Hindi ka pwedeng nakawan ng kagalakan. Hindi ka pwedeng agawan ng kasiyahang galing sa Diyos. Kaya this is the main reason why Paul wrote the book. No, para turuan tayo na ang kagalakan natin ay sa Panginoon. Ang sabi doon sa verse natin, next two slides ang sabi diyan. Finally, my brethren, di ba? Naunang slide. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Okay, sabi niya, my brethren. So ang kausap niya sino? Hindi non-believer. Ang kausap niya tayo. We are the believers. Finally, my brethren, sabi niya ganun, rejoice in the Lord. So joy comes from the Lord. Not from circumstances, not from fortune, not from anything that this world can give. Kaya nga, it is beyond circumstances. Now, kung ang joy ay galing sa Panginoon, syempre, may magtatangkang kuhanin ito sa'yo. No? Aagawin ito sa'yo. At yun yung babala ni Apostle Pablo in verse 2. Anong sabi niya dito? Beware of dogs. Ba't naman biglang nagkaroon ng aso? No? Beware of dogs. Beware of evil workers. of mutilation. So what's the point of this? These are three characteristics of one single group of people na nagiging pain in the neck of Apostle Paul. Wherever he went, lagi siyang sinusundan itong grupo ng mga tao na ito para lang kontrahin siya sa kanyang tinuturo. Well, just to give you a background, ang buong Hudyo, lahat ng mga Israel, sila ay proud na proud sa kanilang heritage. Pinagmamalaki nilang galing sila sa lahi ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pinagmamalaki nilang kalahi nila si Moses, sila David, sila Daniel. No? Proud sila sa kanilang pagiging Hudyo. Kaakibat nun, yung kanilang tradisyon, mga nakaugalian, mga nakalakhan, kanilang pinagsilangang mga paniniwala. At isa doon, yung circumcision. No? Sa ating mga Pilipino, circumcision is just a passage to manhood sa mga binatilyo. Pero sa mga Israelita, ang circumcision ng pagtutuli is beyond a rite. It is a covenant. Pag sinabing ikaw ay tuli in the manner of the Jewish custom, ibig sabihin nun, markado ka, pinili ka, chosen ka, and you are very precious. Kaya lang, sa paglipas ng panahon, yung kanilang marka ng circumcision naging external na lang. Naging panglabas na lang. No? Hindi na nila naiintindahan ang dahilan kung bakit ginagawa nila yon. Ginagawa nilang na lang dahil nakaugalian. Para meron isang church, no? Isang church na kapag pupunta yung mga pastor at magsasalita sila, may dala-dala silang pusa. At yung pusa, itatali nila sa pulpito. No? Lahat na lang ho ng pastor, pag magsasalita, may dala-dalang pusa. Lalagay dito, itatali doon sa pulpito, saka magpipreach. Hindi nila alam bakit ganon. Bakit may pusa? No? Ang feeling nila, it's holy na mayroong pusa doon. Nung tinray sila, bakit mayroong pusa doon, sabi nila, yan na yung ginawa nung naunang pastor. Kaya yun ang ginagawa namin. It feels like holy, no? That there is a holy cat in the sanctuary of God. Hanggang nung itin-raise nila, nalaman nila na yung palang missionary, no, ay may alagang pusa. At dahil yung alaga nilang pusa ay pagka naiwan sa parsonage, no, kinakain yung mga pagkain nila doon habang sila'y nag-worship. Ang ginagawa ng missionary, para wag kainin yung kanilang ulam, kinukuha yung pusa, itinatali, at idilalagay dito sa pulpito. So that's the only reason. But because it has been passed on to the next generation, they just did it without even understanding the reason behind. That's exactly what happened to the Jews. No? Ginagawa nila, going through the motion. Wala na talagang kahulugan. Wala nang meaning. No, naisip na lang, Linggo ngayon, di magsimba. Force of nature. Wala man akong gagawin, di magsimba. So, ganun na nangyari. Ngayon, iginigit nila na dapat sumunod ang mga tao sa circumcision. Naging Christian ngayon, dumating si Jesus Christ, di ba? Nakakilala maraming tao kay Jesus Christ dahil iniligtas sa krus ng Kalbaryo. Sa Jerusalem yon, okay? So walang problema nung nasa Jerusalem sila, di ba? Tanggapin mo lang si Jesus, sa langit ka na pupunta. Amen ba? Amen ba? Wala na mga reglamento. Tanggapin mo si Jesus, you're sure of going to heaven. And there is no issue about it. Nagkaroon ng issue nung may nakakilalang hindi Hudyo, Cornelius, sa Caesarea, 1 Corinthians 10. Nung ang mga taga-Samaria nakakilala sa Panginoon na mga hindi mga Hudyo, mga mestizo. Nung mga taga-Damasco ay nakakilala sa Panginoon na mga hindi Hudyo, nagkaroon ng malaking usapin. At sa debate, ang ginigiit nitong grupo na to, hindi sila pwede maging Christian basta-basta. Tayo nga nagpatuli eh. Sila hindi. Tayo nga may 10 commandments. Sila wala. Hindi pwede yun.
Kaya mayroong mga taong proud sa kanilang tradisyon ang sabi, before you can even become a Christian and go to heaven, you must follow some Jewish tradition. And that is circumcision. Kaya ang sabi niya, these are like dogs. Yung dogs na binabanggit dito, hindi chihuahua, hindi mini pincher, hindi labrador. Hindi yung mga inaalagaan, yung aso na cute na cute. Ang mga asong binabanggit dito, yung mga stray dogs na noong panahon na yun, naglipa na sa Israel na mga, alam mo yun, yung mga payatot na aso na galisin. Tapos magkakasama sila, tapos kahol ng kahol, tapos nangahabol ng mga tao. Yun yung sabi ni Apostle Paul. Itong mga taong ito, parang mga askal. At hindi lang mga askal, sila ay evil workers. Yun ang sabi doon sa verse, evil workers. And then beware of mutilation. Sa ibang version ang sabi, beware of false circumcision. Pero in-exaggerate ni Apostle Paul yung false circumcision into mutilation. Nang sabi niya, in a way, parang ganito sa Tagalog eh. Hindi niya sinabing, iwasan niyo yung mga maling pagtutuli, kundi iwasan niyo itong mga barkada na ito, mahilig sa pagkakapon. It's mutilation, really. So, yun ang iniingatan ni Apostle Pablo. Bakit? Kasi these false teachings can cause you a lot of guilt and condemnation. Kasi ang sasabihin ng mga grupong ito sa'yo, you will never be enough. Christian ka, hindi mo sinusunod yung kalooban ng Panginoon, you're never enough. You must follow some, alam mo yan, discipline. Dapat araw-araw ka nagko-quiet time. Dapat linggo-linggo ka nagsisimba. Dapat nagbabasa ka ng Bible. Dapat ganito. Mali ba yon? Tama yon. Kaya na kung ang motibo mo is you do that to be accepted and to be saved so that you will go to heaven, then that's a wrong motivation. At yun na naging motivation ng mga tao nung unang panahon. That you have to follow a lot of list of do's and don'ts, no? So that you can gain the approval of God and that you can be forgiven for all your sins. Sabi niya, that's not the case. Kasi itong false teaching na to can cause you a lot of stress. Kasi nga, you will never be enough. O kasi sabi mo, ba't ganyan sa crossroad? Parang ang daming rules. Bawal to, bawal yan, bawal ganito. Dapat magpaalam, dapat ganito. Pagka ganun ang pakiramdam mo sa crossroad, then your faith is misplaced. Kasi we're not teaching that. Na bawal ito, huwag kang pupunta dyan, huwag kang pupunta, mag-disconnect ka dito, mag-disconnect ka dyan. We're not giving rules, no? Para lang sa ganun, eh, maging pleasing ka sa Diyos. No, these are just guidelines, no? But you, whoever you are, just as you are, is accepted and welcomed in the kingdom of God only because of what Jesus did. Amen. So let no one put a lot of stress in you and a lot of guilt and a lot of condemnation because you have already been forgiven through the blood of Jesus. Amen ba? Palapakan nga natin ang Panginoon through that. Na kung may discipline man na ini-enforce sa atin, it's for to help us grow towards godliness. As simple as that. Now ang sabi niya, for we are the true circumcision. Verse 3. We are the true circumcision. At anong totoong religion na circumcision? Tatlong bagay. Sabi niya dan, number one, who worship God in spirit? Sabihin niyo nga, worship. Sa Tagalog, anong worship? Anong Tagalog ng worship? Ano po? Hindi ko lang ako marinig. Anong Tagalog ng worship? Samba. Sa dati nating religion, marami sa atin, Catholics, anong ginagawa mo pag linggo? Simba. Okay. Ang tanong ko, ano ang kaibahan ng simba sa samba? Yung isa pastor, letter I. Yung isa, letter A. Anong kaibahan? Sige nga. Anyone? Magkatunog eh, di ba? Ang kaibahan ng dalawa, para lang maunawaan ninyo, no? Ang simba ay isang ceremony. A sacrifice for the forgiveness of your sins. This is part of the sacrament. Part ito ng sakramento kung saan every Sunday, inuulit ang pagpapako ni Jesus sa krus. At nagkakaroon ka ng bahagi dito when you partake of the Holy Communion. At every Sunday, sinasakripisyo si Jesus para ka mapatawad. At kailangan mong pumunta doon, no? Kasi that's part of the deal. No? In a way, it's a condition for your salvation. Ang simba ay required para ka makarating sa langit. Kaya pagdating ng Lunes at hindi ka nakasimba, guilty ka. Bakit? Eh kasi hindi ka nakasimba nung kahapon. Siguro nagka-traffic-traffic ka, nagka-problema ka, nagka-lukuluko yung schedule mo, sabi mo, hindi kasi ako nakasimba kahapon. Kaya, ayan, pinaparusahan ako ni God. Kaya next Sunday, magsisimba ka para hindi ka malunisan. No? O malasin pag Lunes. Mga kapatid, huwag kayo maniniwala sa malas. Tanongin niyo ko bakit? Hindi kayo suswertihin. Hindi, mali pareho yun. God is more powerful than malas and swerte. So, ang simba ay requirement para matuwa ang Diyos sa'yo. Okay? At para pag natuwa siya sa'yo, ibigay niya yung lahat ng gusto niya sa'yo. So, requirement yun. Ang samba ay hindi siya obligatory para ka maligtas. Ang samba ay isang tugon. Hindi ito kondisyon. Ito ay isang response ng mga tao na nakaranas ng pagtubos ng Panginoon at dala ng kanilang pasasalamat, sinasabi na ng Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ikaw ang karapat-dapat, kaya sasambahi kita. Kaya, bandang huli, ang kaluwalhatian ay sa Diyos, wala sa akin. Amen ba? So, who worship God in spirit? No, in spirit pa, ibig sabihin niya, walang mga ribulto. You don't worship God, no, using idols, but you worship God in spirit. Tapos sabi dito, rejoice in Christ Jesus. Rejoice in Christ Jesus. Bakit rejoice in Christ Jesus? Kasi sa simba, ang bida, ikaw. Kasi may bago kang damit eh, di ba? Kaya ka magsisimba. Dati, nagsisimba ako para maghanap ng chicks. Lingon ako ng lingon sa mami maganda dito. Kagaya nung iba sa inyo. Linga ng linga. So, it's all about me. Ang simba, it's all about me. Ang samba, it's not about me. It's about Jesus. Amen? Amen ba? Kaya, bakit it's all about Jesus? Kasi nga, siya ang gumawa ng mabuting bagay para ako maligtas. Wala akong naitulong para makarating ako sa langit. Si Jesus ang daan para makarating ako sa langit. Ang sabi kasi ng mga Judaizers, yung grupo ng mga aso, hindi sapat ang ginagawa mo. Kailangan tanggapin mo si Jesus, tapos may good works ka pa. Kaya lang, pagka ganun ang ginawa natin, that you need to do good works para makarating sa langit, kawawa tayo ng mga mahihirap. Ang mga may advantage lagi, sila Henry C., sila Go Kong Wei, Lu Shutan. Bakit? They have all the resources to feed the hungry, to provide scholarship for the poor, to build up orphanages, to build hospitals. They have the capacity. So, ibig ba sabihin ito, dahil marami silang kwalta, sila lang yung pupunta sa langit. Kawawa naman tayong mahirap. Sabi mo sa katabi mo, kawawa ka naman. Diba, kawawa yung mahihira. Paano naman yung mga walang kakayahan? Paano yung mahihina ang katawan? Hindi ka naman makatulong. So, kapag ang ginawa natin, ang kaligtasan na hindi dahil sa nagsimba ka o gumawa ka ng mabuti, kaya ka makakarating sa langit, hindi dahil sa mabuti mong gawa, kundi dahil sa mabuting ginawa ni Jesus, then kanino mapupunta ang kaluwalhatian? Hindi sa akin. Kay Jesus. Kaya nga sabi sa NASB, the glory, glory, glorying in Christ Jesus. Sabihin, ang luwalhati na kay Jesus, wala sa akin. I've been a Christian for the last 38 years. 38 years. So, ibig bang sabihin nun, dahil 38 years na ako naglilingkod sa Panginoon, mas malaki na ang advantage kong makarating sa langit kaysa sa inyo? No way. Not at all. Lahat ng aking mga nagawa 38 years ago hanggang ngayon, multiply mo by zero. Hindi pa rin sapat lahat ng ginawa ko para makarating ako sa langit. Ang dapat pa rin parangalan pagdating ko sa langit si Jesus dahil siya yung aking tagapagligtas. Amen? So, no good work needed for you to enter heaven. Sabi nga nung isang lalaki, tinausap si pastor, sabi niya, pastor, ano po bang dapat kong gawin para ako'y makarating sa langit? Ano po bang mabuting bagay na dapat kong gawin para makarating sa langit? Sabi niya, pasensya ka na, nahuli ka na. Ano po? Ang ibig sabihin, hindi na ako makakarating sa langit. Hindi, nahuli ka na. Meron ng ibang gumawa ng mabuti. Si Jesus. At wala ka na may dadagdag doon. So the only good work that is required for you to enter heaven has already been done by Jesus. And that's the only good work acceptable to God. For your salvation. Now, pagkatapos mong maligtas, eto na, pag-usapan na natin ng good works. So ngayon, nagsumasamba ka, hindi dahil para makarating ka sa langit, kundi dahil alam mong patungo ka na doon. Amen ba? Amen? Sumasamba ka dahil nagpapasalamat ka sa Panginoon. Not because you want to earn His favor, but because you already have His favor. Amen? So that's the whole difference. The motivation is totally different. Kaya hindi na tayo nagsisimba. Tayo ay sumasamba. At sa ating pagsamba, isa lang ang ating niluluwalhati. Si Jesus. Dahil si Jesus lang naman yung pinanganak na walang kasalanan at siya ang tubupad sa 10 utos ng walang mintis at siya lang yung namatay sa krus na anak ng Diyos at ang dugo niya'y naging pantubos sa kasalanan mo at kasalanan ko. Wala nang iba na pwedeng maging kahalili niya. Siya lang ang nag-iisa. Kaya ang sabi doon, we have no confidence in the flesh. Kaya pagdating sa langit, hindi ko pwedeng iparangal ang sarili ko at ipakita ang aking track record, ang aking grade, ang aking puro uno o puro kwatro, depende sa school, na grade ko. Hindi na importante yon. Ang mahalaga, meron akong tagapagligtas. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoong Jesus? Kasi ang palakpak, para sa Kanya, hindi para sa akin. Ang palakpak, para sa Kanya. Kaya pagdating sa langit, siya dapat lang ang parangalan. Walang religion na itataas doon. Si Jesus lang ang itataas. Amen? Okay. Kaya si Pablo, kinlaro niya to. No? Kinlaro niya to sa tatlong bagay. Number one, with his mistaken occupation. With his mistaken occupation. Ang sabi niya dito, verse 4, though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Sabi niya, gusto niyo bang magpaligsahan tayo kung sinong pinakabagaling sa atin as far as religion is concerned? Gusto niyo bang magpasikatan tayo? No? Yung lolo mo, wala sa akin yun. Hindi ako kayang tapatan ng lola mo. Ha? Pag pinag-usapan natin, pagalingan sa religion. Look at the credentials of Apostle Paul. Sabi niya ganon. Verse 5, circumcised the eighth day. He has an impressive beginning. Ibig sabihin ito, original na lalaki siya ng Diyos, no? Markado from birth. Tunay na Hudyo. Sabi niya, of the stock of Israel. Impressive nationality. Niliwanag niya na hindi siya, oo, galing siya kay Abraham, pero hindi siya galing kay Ishmael. At hindi rin siya galing kay Esau. Galing siya kay Jacob. Maliwanag ang kanyang nationality. Sabi niya, of the tribe of Benjamin, isa sa mga premiryadong lipi ng Israel kung saan ang unang hari ng Israel ay galing sa Benjamin. Si Esther at si Mordecai ay galing sa Benjamin. At ang Benjamin lang ang isang lipi na katuwang ng Juda na nanatili, yung 10 tribo, di ba? Tumalikod sa Diyos. So, matitindi itong mga Benjamites. At doon siya galing. Impressive ang kanyang lineage. A Hebrew of Hebrews. What an impressive upbringing. Kasi ang sabi niya dito, pinalaki ako sa isang tahanan ng mga Ebreo. Oo, nagkalat ang mga Hudyo sa iba-ibang bahagi ng mundo. Ako man ay pinanganak sa Cyprus o sa Tarsus, no? Pero ang nagpalaki sa akin ay ang aking mga magulang na talagang stricto sa pagiging Hudyo. Kaya nga si Pablo, ang kanyang dila, hindi lang magaling sa Aramaiko o Griego, magaling din siya sa Hebreo. Antindi ng upbringing niya. Sabi niya, concerning zeal persecuting the church. Impressive sincerity. Siya ay napaka marubdob ang kanyang pagnanasang ipagtanggol ang Judaismo. To the point na para siyang si Phineas, na naalala niyo ba yung ano, nung nagkaroon ng pagsamba sa idol nung panahon ni Moses, tapos nagkaroon ng idolatry, tapos immorality, tapos merong isang lalaki, daladala yung isang babae na hindi niya asawa, dadala niya sa tent para magsiping sila. Ang nagalit si Moses, ang sabi, wala bang magtatanggol sa kapurihan at kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos? Yung isang anak nung high priest, si Phineas, ay kumuha ng sibat, sinundan yung magkalaguyo at tinuhog habang nagsisiping. He was zealous for the glory and the holiness of God. Ganun din si Pablo. Kaya sino mang kokontra, sino mang lalaban sa kanilang nakagis ng paniniwala, eh sabi niya, handa niyang habulin, hanapin, tugisin, ano, at hindi lang yun, kalagkarin hanggang makarating sa kulungan. Ganun katindi si Pablo sa pag-uusig sa mga Kristiyano noong unang panahon. He was even willing to kill for religion. At ang matindi ito sa bandang huling, sabi niya, concerning the righteousness which is in the law, blameless. Sabi niya, tingnan mo yung 10 utos, wala akong mintis. Ang galing ni Pablo, no? Lalaban ka pa ba? Meron ba sa ating sasabihin, kaya kong tapatan si Pablo? Wala eh. Impressive beginning, nationality, lineage, upbringing, standard, sincerity, and morality. He had everything. But unfortunately, this everything kept him from knowing Jesus. And sometimes, you know, it's not evil that will prevent you from knowing the Lord. Sometimes it's what's good. Tingnan mga testimony ng karamihan sa atin, di ba? When you look at the people around us, kahit mga young people yan, alam nyo, mukhang maamo. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang maamo, mukhang hindi makabasag pinggan, di ba? Parang kung titingnan mo, parang larawan ng kawalang malay. No? Pero pagka sinilip mo yan, kung anong ginagawa niya, kapag siya lang mag-isa, kapagka tiningnan nyo yung mga secret account niya, ayan. Kapagka sinilip mo ang laman ng kanyang kwarto, ang laman ng kanyang cellphone, pag sinilip mo ang laman, naku, magugulat ka, magigimbal ka sa mga makikita mo. Mukha lang, walang malay. No? Pero, nako, kilala mo kung sino ka. Di ba mga testimonies natin, bago ako nakilala ng Panginoon, sino dito yung drug addict, bago ako nakilala ng Lord, ako'y masuwain sa magulang, ako'y bulak-bulero, nangongopya! Sino dito bang nangongopya? Ako'y nandaraya, nangongopya ng term paper, nangongopya ng thesis, no? Nangongopya sa exam, nagli-leakage, no? Di ba? Lasenggo, gamer, addict sa pornography, addict sa ganito. And then, nakilala ko si Jesus, binago niya ako. Bakit natin nakilala ang Lord ng madali? Kasi nga, you feel guilty at parang pakiramdam mo, ang dumi-dumi ko, Lord, kailangan kita para malinis ang aking buhay because I feel so worthless. I feel so sinful. I feel so defiled. I feel, Lord, I need you. Di ba? Tama ba? Kailangan mong Lord kasi nga you feel condemned. You feel guilty. Si Pablo, hindi niya nararamdaman yun. He didn't feel guilt or condemnation. Kasi nga he's good. He's so good. And that goodness led him to be proud. Naging prideful si Apostle Paul, si Saul. Mayabang, tiwala sa sarili. Bit-bit bangko. Kaya ang feeling niya, hindi niya kailangan si Jesus. Because I was able to do it. I was blameless. I have no need of a Savior. Nung nag-share ako ng gospel sa Israel, nung nasa palengke kami, tumatawad kami dun sa Jew na tindero. No? Tinatawaran ni Pastor Rasitas. Sabi ni Pastor Rasitas, please give us discount because I have 4 kids. So, you know, what? Sabi nung Jew. You already have 4 kids. Yeah. I mean, I thought you're still single. Sabi niya ganun. I thought he's your father. Tinuro ako. Munti ko na suntukin. So, and to prove, let me show you the picture of my kids. Yeah, pinakita si Yelen, si Yandra. Oh, you have 4 kids. Hanggang sa naging nakapalaga yung loob kami. At maganda ang kwentuhan namin. Ganyan, ano? Hanggang sa finally, nakakuha na kami ng discount. Dito ang tuwa kami. Nilabas ko ngayon yun. No? Have you heard about the gift of God? Oh, no. No. Would you like me to share the gift of God to you? Yes. Pinakita ko, do you see this? Sabi niya, ganun. What do you, can you read it? Sabi niya, it's death. When you turn it upside down, what do you see? Life. Yeah. Sabi ko ganun, look at it again. For the wages of sin is death. We will all die because of our sins. Yes. Then turn it over. But the gift of God is eternal life in Yeshua. Would you like to receive the gift through Yeshua, Jesus? Sagot sa akin, no! No. I go direct to God. No, Yeshua. No need. No need for Moses. No need for Moses. No need for Yeshua. I go direct to God. So kahit anong pilit ko, hindi ko masyarang maigi. Pero sabi ko, bandang huli na lang. Sabi ko, nung, you visit the Philippines and we will host you. We will tour you around. And never forget, Yeshua loves you. And He died for you. And in case you need anything, you ask Him and He will help you. Oh, okay. I was rejected. No? Pero okay lang. Sabi sa Bible, di ba? If people reject you, great will be your reward in heaven. Amen. Kaya naghahanap ako na magre-reject sa akin. Rejection. Reject pa more. Because great will be my reward in heaven. Kaya yung laging nare-reject dyan, great will be your reward in heaven. No? Sabi mo sa katabi mo, busted ka na naman. Okay yan. Great will be your reward. Kasi ang mga nare-reject daw, great will be your reward eh. Amen. Okay, so balikan natin ito. So kung isipin mo, ito yung pinagtiwalaan ni Pablo sa mahabang panahon. He was sincere, but he was sincerely wrong. And most of us, we were sincere with our previous religion, but we were sincerely wrong. It had to, God had to use a Damascus experience for Paul to finally lead him to his senses. No? Yung bang kinakailangan pag magpakita ng in-person si Jesus kay Pablo, di ba, kinakaladkad niya nga mga tao para ikulong mga Kristiyano. And humingi siya ng letter, endorsement letter, doon sa mga high priest para pumunta ng Damasco. And on his way to Damasco, sa kasakay sa kabayo, tanghaling tapat, biglang nagliwanag. Imagine mo yon, tanghaling tapat, may mas matindi pang liwanag. At yung liwanag na yon, bumulag sa kanya, natumba siya, napalupasay siya, at hindi niya alam kung saan siya pupunta, kasi wala siyang makita. Hanggang nagsalita si Jesus, sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Jesus himself showed himself to Saul. Sabi niya, Lord, Lord, ano po bang gagawin ko? Sabi niya, bumangon ka dyan, may mag-aalalay sa'yo, at tuturo ko sa'yo kung anong mga dapat mong gawin. 3 days bulag si Pablo. Siguro yung 3 days na yon was necessary for him to reflect about his life. For him to understand that his life was nothing. At nung panahon na bulag siya, imagine mo, mawala ang paningin mo. You're invalid for 3 days. Wala kang magagawa talaga, kundi magmuni-muni at magbulay-bulay. And the Lord personally appeared to him. And he made the decision to make the change. To switch from Judaism to being a follower of Jesus. Kaya lahat ng ito, lahat ng meron siya, bigla siya naging accountant eh. Ang sabi niya dito sa verse 7, but what things were gained to me? Ito mga bagay na aking pinagmamalaki, yung aking track record, credentials, awards, recognition, ang lahat ng mga citations ko, ang lahat ng mga certificate of appreciation ko and recognition, sabi niya, these things na gain sa akin, I have counted loss for Christ. Yet indeed, I also count all things. Inulit pa niya eh. Verse 7 lang, sabi niya, I have counted loss. Siguro, paglipas ng mga panahon, naisip niya, sinurrender niya ang lahat sa Lord, is it worth it? Was it worth it? E kaya inulit niya ng verse 8, yet indeed, I also count all things. All things lost for the excellence of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ. Loss. I consider them as loss, kalugihan. And then, dalawang beses binanggit yung loss. Verse 7, loss. Verse 8, all things loss in comparison to Jesus. Sabi niya, verse 8, loss pa rin. Of all things and count them as rubbish. 3 times binanggit yung loss, isang beses binanggit yung rubbish. Yung rubbish, anong Tagalog ng rubbish? Hindi yan yung kagat ng aso, ah. Rubbish is garbage. Pero sa mga mas original na word, yung word na ginamit sa rubbish ay skubala. Sabi mo nga, skubala. Yeah, medyo may alam ka ng Greek word. Skubala. Ang ibig sabihin ng skubala ay excrement. Dung. Manure. Dumi. Sabi niya, lahat ng corona ko, lahat ng pinagmamalaki ko, ay karapat-dapat i-flash patungong Pozo Negro.
Yun ang lahat ng accomplishments ko. Yun ang lahat ng mga credentials ko. Kasi pansinin niyo, lahat ng religion, kahit saan religion ka pumunta, may ipagagawa sa'yo para ka makarating sa langit. Lahat. Katoliko, 7 sakramento. Judaismo, 10 utos. Budismo, meron silang 8 pillars of enlightenment. 8 ways of enlightenment. Islam, meron silang 4 ways, 4 pillars. Lahat may ipagagawa sa'yo para makarating ka sa langit. And you will never be good enough. Laging meron kang kailangan gawin. Kailangan may ganitong i-accomplish mo. Aalamin ang achievement mo. Pag namatay ka, kinakailangan maraming mga nakapatong dun sa ataol mo. Diba? Alam mo yung mga nakapatong sa ataol? Mga prayer ni ganitong santo, prayer ng ganitong community, prayer ng ganito. Pati si gobernador, may prayer din. Marunong pala mag-pray. Pati si mayor, mayroon ding mga ganong prayer. Santambak at sandamakmak na mga credentials na nakalagay doon sa ataol mo, hindi ka makakarating sa langit dahil doon. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng accomplishments ko, lahat ng mga citations at parangal na akin natanggap, karapat-dapat i-flush sa toilet. Dahil yun lang ang kanyang halaga. Wow! Look at this radical contrast, no? Sabi niya, compared to the surpassing value. Tingnan nga natin sa NASB. Ang pagkakasabi dito. Ang ganda na pagkakasabi sa NASB. Next slide. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Surpassing value. Surpassing value. Sa King James kasi kanina, excellent, the excellence of knowing. Ito is the surpassing value. It's so valuable. Kasi yung value, yun yung pinagpapahalagahan mo eh. Yung value, yung hindi mo ininegotiate eh. Non-negotiable yung value eh. It's something that you live by. Something that you live, you're willing to die for. Something that you will fight for. This is your value. Para kay Pablo, sabi niya ganoon, this is my value, the surpassing value of knowing Jesus my Lord. So I'm willing to suffer, no? Loss of all things. Kasi kumpara sa kaluwalhatian niya at kagandahan niya, walang kwenta ang lahat ng mga bagay na ito. So that's, we're led to the second point, which is his magnificent obsession. Na his obsession is to know Jesus, his Lord. Madalas kasi sa atin, nangyayari sa atin ganito. Kinilala mo si Jesus, yes, he is my Lord, he is my Savior, okay. Lord, you're my number one. Number two, yung family ko. Number three, yung mga kaibigan ko. Number four, yung aking trabaho, yung aking pag-aaral. Number five, so you have this hierarchy. Ang number one ay si Jesus. No. Kaya madalas sa atin, nahihirapan tayo in making decisions kasi nga, number one si Jesus, meron kang number two. Kay Pablo, wala siyang number two. Kay Pablo, number one si Jesus. At ang lahat ng mahalaga sa kanya, wala sa 2, wala sa 3, wala sa 4, wala sa 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nandoon sa septic tank. Okay, for Paul, there is no contest. Hindi niya madaling balikan yung nakaraan, hindi niya madaling balikan yung kasalanan. Bakit? He is overwhelmed. He is preoccupied. He is captivated by Jesus and by His glory and by His love. Kaya everything else in this world pales in comparison to the surpassing value of knowing Jesus. Kaya madali mong bitawan ang non-Christian na boyfriend.
nang walang kaiyak-iyak. Kasi yung non-Christian mong boyfriend, pang Poso Negro. Tama ba? At pag binitawan mo yung non-Christian mong girlfriend, hindi durugo ang puso mo sa paghihimutok at pagluluksa. Madalas, mahirap mong bitawan kasi wala kang nakikitang mas matinding kapalit. Tama? Hindi ko sinasabing mas gwapo na kapalit na boyfriend o mas maganda na girlfriend. Hindi. Hindi mo papalitan ng bagong boyfriend or bagong girlfriend, kundi yung ikaw ay mabatubalani at mabighani sa pag-ibig ng Panginoon, ay handa mong bitawan ng lahat para sa Kanya. Amen ba? And that's the value of Paul. Kaya lahat ng bagay sa mundo ay kumulimlim. Matamlay, matabang, wala na siyang appetite sa mga bagay ng mundo when he came to know Jesus. Kaya it's all about the Lord. It's not about us. And unless we understand that, we will keep on struggling with every decision that we make. Kapag hindi malinaw ang value mo, lagi kang mag-struggle, lagi kang iiyak, lagi kang timbang dito, timbang dun. Dapat no-brainer ang decision. Pas may kinalaman sa Lord, is for the Lord, yes. No question about it. You remember the story that I gave you about Pastor Edmond Chan and Ann Chan, no? Nung si Pastor Edmond, sabi niya, naglalakad daw siya sa tulay, tumatawid siya sa tulay, very narrow road, bridge, tapos magkahawak sa lini nung kanyang girlfriend. Girlfriend pa lang niya yun, si Ann Chan. Mahal na mahal niya yun. Pero tumatawid sila. No, malapit na sa gitna, nakita niya sa kabila si Jesus Christ. At sa sobrang tuwa niya, dahil mahal na mahal niya si Jesus, napatakbo siya papunta kay Jesus, nabitawan niya si Ann. Nung nandito na siya sa malapit na, naalala niya si Ann. No? Sabi niya, paano na si Ann? Eh, nakita niya pa rin si Jesus. Sabi niya, bahala na si Ann sa buhay niya. Ay, ganun. Ang mahalaga, nandito si Jesus, baka hindi ko na siya makita. Gusto ko siya makausap. Marami akong tatanong sa kanya. Marami akong sasabihin sa kanya. Baka may sasabihin niya sa akin. Gusto ko siya makausap. Pinabayaan niya si Ann. Tumakbo siya palapit kay Jesus. Pagdating niya doon, sa kabila, nakita niya si Jesus. Katabi si Ann. Sabi niya, ano kaya ginawa niya? Hindi niya alam. Lumipad yata. Pero look at this, ano? Torn between a lover and the Lord, for Edmond Chan, it's no-brainer. For Edmond Chan, it's no-brainer. He's willing to let go to follow the Lord. At nung binitawan niya, nagulat na lang siya. Yung binitawan niya, kanya pa rin. Oh, di ba? Hindi ko naman pinapangako sa'yo na pag binitawan mo yung boyfriend mo, magiging iyo pa rin. But, kung hindi man siya, merong mas gwapo. May mas matinding kapalit. We must be willing to put the value, no? Makita natin yung worth ni Jesus, that He's more than anything in this world. Kaya in your decision, there has to be boldness. No? Sabihin mo na, Lord, wala ka pong karibal. When I was 15 years old, and I decided to follow the Lord in the full-time ministry, tinry ako ng kapatid ko na pigilan, yung engineer namin na nag-work sa San Miguel. Sabi niya, huwag kang magpastor. Kasi paano ng buhay mo? Buti pa ganito. Kumuha ka ng engineering, ako magpapaaral sa'yo. Gusto mo ba ng medicine? I'll take care of your tuition. Di ba gusto mong maging piloto? Sabi niya, kung bahala sa pagkatapos mo ng engineering, diretso ka ng aeronautical engineering sa Fiat and then mag-flying lessons ka. Kung bahala sa gasolina ng aeroplano, huwag ka lang magpastor. If you have that kind of offer, what will you do? Eh, siya yung sponsor ko eh. Magagawa ko. Eh, di magpiloto, di ba? Eh, siya magpapaaral sa akin. Siya magpapaaral sa akin. Di ko anong sabihin ng sponsor ko, yun ang gagawin ko. Hindi rin ang ginawa ko eh. Bakit? Nung panahon na yun, love na love ko ang Lord eh. Hanggang ngayon naman. Mahal na mahal ko ang Lord nung panahon na yun na talagang sabi ko, pasensya ka na, di ko. Ang ganda-ganda ng offer mo. Pero, ang feeling ko, pag hindi ko sinunod yung aking Panginoong minamahal, mamamatay ako. I cannot accept your offer. Thank you. I did not struggle na, ano bang pipiliin ko? Piloto, pastor. Piloto, pastor. Walang ganun. I had options. I had opportunities before me. Pero dahil ang ganda-ganda ni Jesus, ang tindi-tindi ng mga pangako niya, at binago niya ang buhay ko, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin, na walang pumapansin sa akin, pinansin niya ako, walang nagmamahal sa akin, minahal niya ako, walang kakwenta-kwenta yung buhay ko, pinulod niya ako, ang dami kong kasalanan, pinatawad niya ako, ay, saan ba ako hahanap ng kagaya niya? Wala nang kahalili ang Lord sa puso ko. Wala nang papantay sa Kanya. Wala nang ihigit pa kay Jesus. Kaya sabi ko, Lord, tataya ako na lahat sa'yo, pati pato. Wala na akong ititira sa sarili ko. And some people would come to me and say, tinutokso pa ako, siguro on my 10th year in the ministry, nung medyo nag-struggle ako, sabi niya, alam mo, Pastor Al, siguro kung naging engineer ka, ang yaman mo na ngayon. Sabi ko, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Siguro kung naging piloto ka, pastor, ang yaman mo na ngayon. Hindi ko mungutokso ngayon. Dahil feeling ko ngayon, mayaman ako kahit di ako naging piloto. Amen ba? Amen. Kasi napakabuti ng Lord. So my one magnificent obsession, just like Paul, is to know the Lord, to know Him. And not to be over-familiarized with Him. Ito problema ng mga matatanda ng Kristiyano. Ah. You become over-familiar with Christianity that you feel that you have known everything. Alam mo na ang lahat ng bagay tungkol sa Lord. Pag binubuklat mo na ang Biblia, parang sabi mo, nabasa ko na to. Wala nang bago. No? Nagsisimba ka pag Linggo, parang wala namang mabago. Binabagit si Pastor Al. Parang natatabangan na ako. Lipat na kaya ako ng ibang church. No? Parang di na ako nabibless eh. No? Tapos pagka... Alam mo, pag binabasa mo yung Biblia, parang kumakain ng karton. Parang walang kalasa-lasa. Matabang, matamlay. No? Yan ang tendency sa atin. Parang you have grown accustomed to. You have been too familiar. And that's the sin of most Christians. Over-familiarity. Wala nang sense of awe. Wala nang sense of wonder. Wala nang sense of element of surprise that something new will be revealed to you by the Lord. Hindi ka na nag-expect ng bago. Hindi ka na nag-expect ng mga bagong revelation. Hindi ka na nasisiyahan. No? Kaya naghahanap ka ng maiba man lang. Maiba naman. Makaranas naman ng iba. Bakit nagkakaroon ka ng ganun desire na maiba naman, makaranas naman ako ng iba? Kasi nga, parang pinagsawaan mo na ang Lord. Ibig sabihin yan, Christianity has become over-familiar to you. Kapatid, no? Jesus is multifaceted. Jesus is more than what you can imagine. And we will spend all eternity knowing Him and loving Him. There's more. You barely scratch the surface of knowing Him. There's a lot more to know about the Lord. Yung dami mo nang alam na natututunan sa Google, sa internet, and whenever you watch YouTube, parang ang dami-dami mo nang alam, no? Dami-dami mo nang information. In fact, mas marami ka pang alam kaysa doon sa mga astronauts nagpunta ng buwan. Pati nga yung pagpunta ng astronaut sa buwan, kino-question mo na, totoo ba yun? Parang hindi naman. Dalandahin mo nga alam. So akala mo, a lot of information is equivalent to intimacy. A lot of information is equivalent to knowing. No, knowing here that I may know Him, that surpassing value of knowing. Sabi mo nga, knowing. Yung knowing dito is the word ginosko. Ginosko means intimate knowledge, not academic knowledge. Yung ginosko dito is personal knowledge, not historical knowledge lang. Yung ginosko dito ay experiential knowledge, not just cognitive knowledge. Kaya sabi niya, I'm willing to lose everything just to know my Lord and to know Him over and over again and to fall in love with Him over and over and over again. Kapatid, matamlay na ba yung relasyon mo sa Panginoon? Ibalik mo yung sigla. When we were in the Sea of Galilee, no, paki-flash mo nga yung picture ng Sea of Galilee. I have this revelation from the Lord. Nagde-devotion po ako sa John 21 and kahit balik mo na lang muna doon sa Sea of Galilee. Sabi ko doon sa mga kasama ko, total nandito na tayo sa Promised Land. You engage na, not just your eyes, but every part of your body and all your senses when you read the Word. Kaya nung nandyan ako, nakatayo ako dyan, madaling araw yan, bago pa, yan, medyo sumikat na yung araw eh. So, ginamit ko yung mata ko. Look at the beauty of the sea. And then medyo rocky, merong portion dyan na medyo sand. Tapos yung bulubundukin ng Galilee. Because, Lord, wonderful. Tapos yung medyo may streaks of light from the east. Unti-unting lumiliwanag. Ang gandang tingnan. So it's beautiful really. And then, pinakiramdaman ko kasi madaling araw, malamig. No, malamig, maginaw eh. So naalala ko nung ang Panginoong Jesus ay naglalakad sa dalampasigan, nanguhuli ng isda sila pa Pedro, walang nahuli, di ba? Tapos sabi niya, ilagay niyo sa kanan, nakahuli sila. At nung nalaman nilang si Jesus yung nagsabi, lumangoy si Pedro, tama ba? Lumangoy siya 100 yards. And then, pag-aho ni Pedro, na-imagine ko madaling araw, malamig. So, Lord, siguro ganito yung pakiramdam ni Pedro nung nakita kayo, giniginaw siya. Malamig eh. Eh, basa pa siya. Ako nga, di pa basa eh. Malamig. Tapos, maginaw, syempre, magdamag na nag-iisda, walang huli, gutom. No? Gutom. Eh, nandun si Jesus, nag-iihaw ng tilapia. Eh, alam mo naman ang amoy ng iniihaw na tilapia. Alam nyo ba? Di ba ang bango-bango? Ang bango-bango nung iniihaw na isda. Giniginaw ka, naamoy mo yung iniihaw na isda, tsaka yung pita bread, na mayroong vegetable. No? Na-imagine ko yung amoy. Na-imagine ko yung lasa nung pita bread na may kasamang fish, na may olive oil, na mayroong vegetable salad, na yun pang pita bread, sasawsaw mo pa sa hummus. Ang sarap ng kebab. Diba? Nagugutom na naman ako. So I could almost imagine, no, yung encounter niya with the Lord, na giniginaw, nagugutom, no? And in fact, actually, gutom siya, hindi lang siya gutom, kundi kagagawa lang niya ng kasalanan dahil nga tinatuwa niya ang Lord. So all the senses. So habang nagde-devotion ako, engaging all my senses, sense of sight, sense of smell, sense of taste, pati hearing ko, yung lagaslas ng hampas ng alon sa dalampasigan, no? At yung lambig na dampi ng hangin sa balat ko. Sabi ko, Lord, You're here. You're here. Sabi ng Lord, baba mo yung Bible mo. Binaba ko yung Bible ko. And I began worshiping the Lord. And I was worshiping Him naramdaman ko, no, with my vision, naglalakad siya sa dalampasigan palapit sa akin. Kinalabutan ako nun. This is beyond the written word. No, meron na akong personal encounter with the Lord, and He sat side by side with me and invited me, let's have breakfast. Iyak ako ng iyak. Hindi ko mapigilan. Sabi ko, Lord, you inviting me for breakfast? Di ba, normally you would invite champions for breakfast. You would invite winners and victors for breakfast. You will invite power people in breakfast. But me? Kasi feeling ko rin on, Lord, parang I'm empty rin. I'm broken. I've been in the ministry for so long, pero dami kong kakulangan pa rin, Lord. I feel, Lord, di namin mapuno pa yung church. Bakit ba ganun? Lord, ang dami kong feeling of inadequacies, ang dami kong feeling of failure, ang dami kong feeling ng ganito. Lord, why am I feeling like this? And then the Lord came to me and just embraced me and just told me that, hey, let's have breakfast. So si Pablo na lugi, at si Pedro na lugi, at si Pedro na kadidinay lang sa Lord, in-invite niya for breakfast, and they had a time of fellowship. Being warmed by the fire of the Lord, being loved by Jesus, having been fed by Jesus Himself. Ganyan ang pagmamahal ng Lord. Kaya nung nakilala ni Pablo ang Lord, binitawan niya na yung mga rules. Away with the rules! Hindi niya sinabing, ayoko na ng rules! Gusto ko na magwala! Yay! Hindi. Sabi niya, ayoko na ng rules. Bakit? Kasama ko na yung ruler. Ayoko na sa law. Bakit? Kasama ko na yung lawgiver. Ayoko na sa religion. Bakit? Kaibigan ko na yung Savior. What do I need religion for? Kaya lahat ng bagay, pwede kong i-flush sa toilet because of the surpassing worth of knowing that Jesus is not only my Lord, but He is also my friend, and that He loves me unconditionally, and that He is always with me. Amen. Amen ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So the magnificent obsession of Paul was to know Christ. To know Christ. And to experience Him more. At yung panghuli is a marvelous opportunity. It's a marvelous opportunity. Verse 9, ang sabi dito, and be found in Him, not having any my own righteousness, not my righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by all means, any means, I may attain to the resurrection from the dead. Wow. Kaya sabi ni Pablo, kahit maranasan kong lahat, even the painful things, even sharing in His sufferings, no, just being conformed in His death, it doesn't matter for as long as I have a taste of fellowship with the Lord. Kahit pa mawalan pa ako, di ba? Sinurrender niya na lahat, di ba? Sinurrender na niya lahat eh. Kahit in the future mawalan pa ako, I don't care. I don't care. Even if I will go through sufferings, I don't care. Basta kasama ko ang Lord. Amen? Amen ba? And the more losses, the more gains. Sa brilyante, the more cuts, the more brilliance. Nung napunta kami sa Israel, nakiusap yung aming tour guide, pwede daw ba kami dalhin sa isang special na factory. At alam niyo kung anong factory yon? Factory ng diamonds. Wow.
a girl's best friend. No?
At nanundun na kami, no? Pakita mo kayo, yun, no? Yeah. National Diamond Center. Ang pinakamagagandang brilyante sa buong mundo ay galing sa Israel. Wala silang diamond sa kanilang bansa. Kubukuha sila sa Congo, sa Russia. Pero yung technology nila ay walang kaparis sa mundo. And they can cut the diamonds 52 cuts at meron 57 cuts at meron silang 72 cuts. At ang sabi nila, the more cuts the diamond has, the more brilliance and the more beautiful. No? Eh, yung mayayaman namin kasama, mga nakabili. Kasi pag bumili ka ng worth 1,200 worth ng diamond ring, no, that's mga 60,000. Ang halaga nun sa market ay nasa 4,000 US dollars to 5,000 US dollars. Kasi factory yun. Kasi mga kasama namin, may mga pera sila nang bibili. Kaya ang ginawa ko, hinawakan ko kamay ni Pastora Sitas. Sabi ko, matatandaan mo lang, you're more precious than diamond. At habang nakatingin doon, ay hawak-hawak kong kamay niya. No, tatanong niya, bakit mo kayo nag-holding hands, Pastor, doon sa diamond store? Para pigilan ko siya. Usapan namin mga lalaki nung nandun kami sa diamond store, sa susunod na balik natin ng Israel, huwag na nating pupuntahan tong lugar na ito. Mapapagastos tayo. But if you have the money, and if I have the money, I would have bought one for my wife because she's worth it. Ganda talaga ng diamond. No? Sample nga ng diamond. No? Yan daw isa sa mga pinakamagandang cut ng diamond. Eh. I wish I can give something like that. Anyway, sa langit marami yan. Sa langit, graba lang yan. Amen ba? So if there are losses in your life, if there are, kagaya ni Pablo, no, lahat ng bagay, magaganda nga eh. Willing niyang i-give up, willing niyang i-flush a toilet. Lahat yan, wala. Bakit? Kasi madalas, ito mga bagay na magaganda sa buhay natin, ito naging hadlang para makakilala natin ang gusto ng Panginoon. Tama ba yon? Hindi pa nga yung masasama eh. Misa nga yung masasama pang nangyari sa atin, no? Yung mga nangyari, hindi yung mangyayari pa lang. Yung mga nangyaring masama sa'yo, yun pang nagbubunsod sa'yo para lumapit sa Panginoon. Lord, kulang ako, marumi ako, kaya lalapit ka sa Panginoon. Kaya lang, yung mga magagandang meron ka, sometimes yung nagiging smokescreen para hanapin mo siya. Nabubulag ka na, nabubulagan ka na, hindi mo na nakikita pangangailangan mo sa Panginoon. Hindi mo na rin nakikita yung pangangailangan maglingkod sa Kanya. Parang, ba't pa ako maglilingkod? Di ba? Parang, tingin mo, kaabalahan na lang yung paglilingkod. Parang kabigatan na lang ang paglilingkod sa Panginoon. Na hindi mo ba nakikita, kapatid? Ang pinaglilingkuran mo, yung pinakamatindi. Ba't mo pang ihinayangan? Nasabi mo, it's a waste of my time, no? Serving the Lord. Mag-lead ng live group. Kapatid, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Kung anong mga value systems mo, anong pinagpapahalagahan mo, and only heaven can tell what you have missed. When you say, it's not worth serving the Lord. It's worth everything you've got to serve the Lord. Amen? Not because you want to go to heaven, but because you already are going to heaven. But why will you serve Him? Because He deserves it. Bakit hindi mo ma-reach yung full potential mo? Bakit hindi mo maabot yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Why? Isang simpleng bagay lang. You're full of yourself. Just like Paul, bago niya makilala si Jesus, punong-puno ng sarili. Naalala niyo yung eksena ni Dr. Strange tsaka ni Ancient Path? Ancient One. Kung napanood niyo ba yung Dr. Strange ng Marvel Cinematic Universe? Pero yung huling pagtatagpo ni Dr. Strange tsaka ni Ancient One, sabi ni Ancient One, no? Your fear of failure and your arrogance
No. Is standing in the way of your greatness so that you can never understand the simplest lesson in life. Sabi niya, yung kayabangan mo, Dr. Strange, kasi napakahusay na doktor, di ba? Yung kahambugan mo, pagiging makasarili, at saka yung fear of failure mo, eh, yan ang pumipigil para maunawaan mo ang pinakasimpleng leksyon ng buhay. Which is, ang tanong ni Dr. Strange, which is what? It's not about you. Kasi, up to the last minute, gusto pa rin niya mabalik yung kanyang kamay sa pag-o-opera, surgeon kasi siya. Up to the last minute, he wanted to be a great doctor. Up to the last minute, he wanted to be the greatest in his field. Sabi niya, that's what's preventing you from being great. It's not about you. Takot siyang matalo, takot siyang mawalan, takot siyang mabigo. And how was Dr. Strange able to destroy, or not even destroy, to get rid of Dormammu? Dormammu, yung co-conquer sana sa mundo. Di ba? Naalala niyo yung story? Napanood niyo ba? Hindi. Di ba, pinuntahan niya yung Dormammu, yung strange creature na who wanted to conquer the earth. And the sabi niya, I came here to bargain. Natawa yung makapangyarihang creature na yan. You bargain with me? Are you kidding me? Ang ginawa niya, nagkaragay siya ng time loop. Now, whatever happens, he can go back over and over again kahit patayin siya. Sabi niya, I will keep coming. I will keep bargaining. No? You will suffer, ang sabi ni Dormammu. You will suffer. Well, sabi niya, pain is my old friend. Sanay na ako sa pain. Sanay na ako sa failure. And then, mayat maya, pinapatay siya. Mayat maya, bumabalik siya. Kasi naka-time loop eh. Bumabalik siya. Sasaksakin siya. Mabubuhay na naman siya. Kasi naka-time loop. Anyway, story lang naman to. No? Pero, what struck me the most is that when the last time that he came back, siguro for the end time, ang dami ng beses na naglulup, bumabalik, ang sabi nung Dormammu, you will never win. Ang sabi naman ni Dr. Strange, so I will lose again and again. I will lose again and again. And I will do it over and over again. And that makes you my prisoner. Natauhan si Dormammu. Set me free. Ayoko na ng ganito. Paulit-ulit tayo. Set me free. I'm here to make a bargain. Leave us. Ganon, etc. And then he became victorious. Paano nanalo si Dr. Strange? Someone who is accustomed to success. Someone who is accustomed to victory. Someone who is accustomed to excellence. Neurosurgeon. Exact, precise. Someone who was not, who was never acquainted with losing. Someone who never was defeated. Someone who never experienced discouragement all his life. Wow. How was he able to defeat? By losing. How was he able to defeat the enemy? By losing. It's very hard for most of us. We don't want to lose. We don't want to fail. Ako, that's one of my greatest fears. Failure. Rejection. We don't want that. But that's the only way. But for Paul, he's willing to lose everything for Jesus. But don't lose anything for nothing. Okay? Lose everything for someone greater, for someone grand, for someone majestic, for someone as beautiful as Jesus. And when you do that, it's not just no-brainer. It's not even a sacrifice. It's an honor to lose for Jesus. Amen? Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for that? Isa sa mga memorable moments sa amin when we went to the Promised Land was when we had the baptism. And let me just show you a portion of the baptism clip, no, namin. Kasi nabaptize kami kung saan binaptize si Jesus. And what a feeling that was, no, na ang ibig sabihin nun, parang na-remind kami na nung nulububog kami sa tubig, we have lost everything. We have died, crucified, everything. Kasalanan at mga bagay na we are so proud of, lahat na iwan sa tubig. Paglutang namin ganyan, we are a brand new person in Christ. Everything is new. No, and that was really, really memorable. And I pray that you will make that decision as well. Una, kung hindi ka pa nakasama sa encounter, you join the encounter on November 30 and December 1. And then, pagkatapos nun, mayroong baptism. And you join us. Amen? So let us be like Apostle Paul. Number one, ma-recognize mo what is your mistaken occupation. Ano yung pagkakamali mo, maling akala. Okay? The number two is your magnificent obsession. No, na Lord, dapat ikaw yun eh, ang sentro ng buhay ko. At ang pangatlo, no, is your marvelous opportunity to serve the Lord, and not only to serve, but even to lose for Him. Amen. Amen. Sige, tayo po ay yumuko at manalangin. Let me just pray for you. Father God, we thank you for this morning, this afternoon. At salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmumulat mo ng aming mga mata upang aming matimbang ang anong pinakamahalaga. At kung sa aming kalagitnaan, Panginoon, ay meron pa rin kaming kabigatan, struggle, kung paano namin timbangin ang mga bagay-bagay. And sometimes, Lord, you find us struggling at the crossroads of our lives. No? Sometimes we cannot make the right decisions simply because we place value at the wrong people, wrong value, or place value at the wrong things in life. And Lord, teach us to follow you and even to lose for you. Meron ba sa atin dito, nandun ka sa sangandaan ng iyong buhay at kailangan mong gumawa ng major decisions? And you need the Lord to guide you. Can you just raise your hand? I'd like to pray for you. You need to make a decision about your career, about your future, about your course, about a relationship. Just raise your hand. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Is there anyone here, you're still struggling? And you're asking, Lord, can you open my eyes that I may see how much value you have? And let me be captivated by you, not by the things of this world, not by anyone in this world. If this is your prayer, can you just raise your hand? Lord, I want to know you. I want to know your worth. I want to know your value. I want to know you more. My desire is to know you to seek you. Yes. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Last, meron ba sa atin dito, merong karibalang Panginoon sa iyong puso? Merong pilit na pumapasok, sumisiksik sa trono ng iyong puso at madalas nawawala sa trono ang Panginoong Jesus at napapalitan itong tao na to. Napapalitan itong goal, ambition, or bagay na ito. At ang sabi ng Panginoon sa iyo, anak, hanggang kailan ka ba mamamangka sa dalawang ilog? Hanggang kailan ka ba maninimbang? Ba't di ka makapagpasya? Kung batid mo sa iyong puso na mayroong kahalili ang Panginoon sa iyong puso, may karibal, may kakompetensya ang Panginoon sa iyong puso, natutukso ka, pwede bang taas mo ang iyong kamay and be honest and say, Lord, I'm that person. I'm struggling. Please help me. Yes, I see your hand. I see your hand. Thank you for your honesty. Pwede na ibaba mga kamay. Tumayo tayong lahat.